Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Ikiwa tayari leo ni siku ya Jumanne, Julai 17, msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari.
Naitwa Kenneth Bwire. Jina langu msikilizaji ni kukaribisha kwenye VOA Express kwenye Facebook. Bonyeza VOA Swahili, alafu like. Unapo like pale, kila siku tunapokwenda hewani hatutakwambia tena ulike. Itakuwa ni ukumbushe tu mwenye unapata kwa urahisi. www.voaswahili.com ni kwenye mtandao na vile vile kwenye njia ya redio. Karibu tuendamane ama tufuatane, sio?
Bila shaka tufuatane katika mengi ambayo yanaendelea hii leo. Kenneth Bwire, kama ulivyosema, kwenye mtandao na mengineyo. Huko nchini Kenya, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye yuko pale nchini Kenya. Nini anayozungumza hayo? Tutazungumza na mwenzetu Wandera hapo baadaye kidogo. Bila kusahau, kule nchini Tanzania kuna mkutano mkubwa umefanyika kati ya chama cha komunisti cha China kule na vyama mbalimbali vya nchi za Afrika, lakini umefanyika nchini Tanzania. Haya, kulikoni? Yapi yamezungumzwa? Tutasikiza baadaye, lakini moja kwa moja tusikilize rais wa Tanzania John Magufuli alipozungumza katika mkutano huo.
Tuna fursa kubwa ya kukuza biashara kati zetu, mathalani nchi zetu za Afrika tunahitaji, kama nilivyosema, soko la China kupanuliwa zaidi ili kuuza bidhaa zetu.
Na vile vile, Shomari, nchini Kenya huko kuna shule zinachomwa moto, wanafunzi wanachoma shule moto. Kila mwaka ikaribia wakati kama huo kielekea mtihani, shule zinakuwa zinateketezwa. Kuna nini?
Da ile iko tu boarding school, wakiimprove tu chakula na usafi, sioni kama kuna shida. Wewe utaenda upate kama ni siku ya githeri, githeri mahindi moja iko huko ama maragwe moja iko huko.
Haya, mambo haya, kwamba nini kinatokea katika hizi shule? Je, Wakenya wanazungumza hii leo kwamba jamani, hizi shule za bweni ziondolewe au ziendelee kubaki? Basi ni mengi ambayo tutayasikia hapo baadaye tutakapoungana na mwenzetu kule nchini Kenya, Josephat Kioko. Lakini vile vile, Kenneth Bwire, umesikia hii leo kule nchini Zambia, Koffi Olomide nini tena ziani?
Najua miaka miwili iliyopita alifurushwa nchini Kenya kwa kumchipiga teke mmoja wa mnenguaji wake. Nchini Zambia wamwambia asijaribu kuingia kule, ana makosa ya kujibu. Lakini yeye amesema kwamba kabla hajaaga dunia anaomba sana apige show pale Zambia. Tutafahamu itakapofika wakati wa burudani.
Yeah, anataka apige vitu pale vizito pale Zambia, maana watu wanasubiri kuona mambo. Unajua Kenneth, sasa mambo sio mchezo, lazima uangalie vitu.
Lakini pia ukuwe na nidhamu na tabia. Unajua wakati mwingine ukifanya kitu uwe ni mtu ambaye picha yako katika umma inakubalika na matendo yako yanakubalika, lakini ikija unaandamwa na sakata na mambo kila wakati inakuwa ni balaa.
Inabidi lazima usafishe picha zako, otherwise utakuwa na matatizo. Unajua lazima uheshimu wale washabiki zako. Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya. Naona tayari Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, hebu tueleze leo umepata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye. Hebu tuambie yapi msingi makubwa alikuwa akizungumza hii leo.
Na mkweli nimefanya mahojiano kipekee na kiongozi huyo wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, na mojawapo wa masuala ambayo anayazungumzia ni kwamba anaeleza kwamba demokrasia nchini Uganda imedorora, na hivyo basi anataka jumuiya ya kimataifa kuweza kuingilia na kuhakikisha kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yanaendeshwa katika demokrasia pevu na iliyokuwa. Na vile vile anasisitiza kwamba mataifa haya ya Afrika Mashariki yamekuwa yakikumbwa na masuala kadha wa kadha ambayo binafsi anahisi kwamba huenda masuala haya yakaweza kutafutiwa suluhu kupitia taasisi zake. Na mfano anaeleza kwamba Uganda ni mojawapo ya nchi ambazo mwananchi wake hawezi kuwa na fahari kupitia uchaguzi, manake anaeleza kwamba wananchi wa Uganda wametekwa na serikali ya Rais Museveni, na hivyo basi itakuwa vigumu sana yeyote kujitosa katika uchaguzi wowote. Na anasisitiza kwamba kabla uchaguzi wa mwaka 2021 atahakikisha kwamba kuna mabadiliko ya kitaasisi, kuhakikisha kwamba taasisi muhimu za serikali zinapewa nguvu na wananchi wanapewa nguvu. Maana yake anasisitiza kwamba iwapo kutakuwa na uchaguzi huo hauta hautakuwa wenye umuhimu wowote iwapo basi wananchi hawatakuwa na nguvu za kuweza kuonesha kwamba wamepiga kura na nguvu zao zimedhihirika waziwazi.
Baada ya uchaguzi wa mwaka 2011 aliyai hapa kwamba hata haishiriki uchaguzi tena hadi pale taasisi hizo anazozungumzia zitafanyiwa mabadiliko. Lakini miaka mitano baadaye mwaka 2016 akasema zile zilikuwa ni kama njama za kijeshi za kuweza kujificha. Je, amesisitiza hili atalitekeleza ama anarudia aliyosema mwenyewe akakuja akaenda kando yake?
Namu sasa hivi anaeleza kwamba ana mfumo, ana mkakati, mbinu mkakati ambao anaeleza kwamba atautumia kwa njia tatu. Mojawapo wa njia ni kwamba atahakisha kwamba wananchi wanafahamu kile anachokitaka. Pili ni kutaka kwamba wananchi wahusishwe katika mkakati huo. Na tatu, atahakisha kwamba wananchi wanatumia madaraka yao, nguvu zao kuhakikisha kwamba nchi ya Uganda inakuwa ni nchi ambayo inatawaliwa na wananchi wala si viongozi wachache ambao wana madaraka ya kuwateka wapiga kura. Na hivyo nilipomuuliza swali kuweza kubaini wazi iwapo atagombea katika uchaguzi huo, anasisitiza kwamba hilo si la muhimu sasa. La muhimu ni kuhakikisha kwamba wananchi wana nguvu za kuweza kujinyakulia madaraka na kuongoza nchi yao. Lakini pia kanisisitizia kwamba nchi ya Uganda ni nchi ambayo imekuwa ikipitia katika imekuwa ikiongozwa kupitia mtutu wa bunduki, na hivyo basi kiongozi yeyote aliyokuja madarakani ametokea msituni na akahakikisha kwamba anatumia bunduki kufika aliko. Na anasisitiza kwamba ili pawepo na mabadiliko anayotaka, basi wananchi nchini wahakikishe kwamba wana nguvu ambazo zitahakikisha kwamba zinawapa uwezo wa kuweza kujinyakulia taifa lao ambalo wanahisi kwamba sasa hivi linaendeshwa visivyo.
Mwisho kabisa, Kennedy amekuwa akienenda na sera zake za kutotilia maanani sera zilizopo. Mwingereza anasema defiance. Na hapa nazungumzia kwamba waliokuja wote ni wale wa kutumia mtuto wa bunduki. Je, sera zake ambazo amekuwa mkondo ambao amekuwa akiutumia, amezungumzia umemfikisha wapi katika kuleta kila anasema mabadiliko ya kudumu na yanayofaa raia wa Uganda?
Ni kweli kinasi kwamba ni moja wapo wa swali nilomuuliza. Nilimuuliza iwapo atagombea uchaguzi mwaka 2021 na iwapo atatumia mkakati tofauti. Akasema kwamba mkakati huu ambao nimeutajia kwamba mkakati kwamba atahamasisha umma kujua kwamba taasisi ni muhimu sana katika mabadiliko yoyote ya nchi. Na hivyo basi wananchi nchi yake uhakikisha kwamba wana nguvu wenyewe na kujitoa katika minyororo ya kutekwa na viongozi wachache walio madarakani. Kwa hivyo anahisi kwamba hiki atakachokifanya kwanza ni kuhakikisha kwamba taasisi hizi anazozitaja ikiwemo mahakama kwamba ni taasisi ambazo zitafanyiwa mageuzi, na mageuzi haya yatakuja iwapo atashirikiana na wananchi wa hawa ambao hadi sasa anasema kwamba wametekwa katika mikono ya Rais Museveni. Na anasisitiza kwamba ili liweze kufanikiwa, basi atarejea kwa wananchi na aweze kuwaeleza wananchi kwamba tunafaa kutumia mkondo huu kuhakikisha kwamba tunajinyakulia madaraka.
Nakushukuru sana Kenneth Bwire, muda wetu nao unazidi kwenda. Nakushukuru sana, tutaongea zaidi hapo baadaye. Basi kutoka huko nchini Kenya tuelekea hadi nchini Tanzania kwa Dina Chahali. Dina Chahali, hebu tueleze, leo umeeleza kwamba kuna mkutano huko umefunguliwa wa chama cha komunisti cha China na vyama vya siasa vya nchi mbalimbali za Afrika. Hebu tueleze zaidi, na kulikoni mkutano huo unafunguliwa Tanzania? Ni jambo la kawaida au hii ni mara ya kwanza au nini kinaendelea?
Hii ni mara ya kwanza kabisa mkutano huu unafanyika kwenye bara la Afrika kati ya chama cha komunisti cha China na vyama vya siasa. Hivi vyama vya siasa ni vile ambavyo vina uhusiano na ushirikiano na chama hicho cha komunisti cha China. Kwa hiyo umekusanya vyama takriban vya siasa 40 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, na ni mara ya kwanza kufanyika barani Afrika, na Tanzania imechaguliwa, chama cha mapinduzi, chama tawala hapa kimechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Kwa hiyo rais wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi leo ndio amefungua mkutano huo ambao kimsingi unatoa fursa ya majadiliano ya namna kwamba vyama vya siasa vitakavyosaidia serikali kuimarisha sera pamoja na kukuza uchumi, kiasi kwamba kwa sasa hivi vile vyama vya siasa ambavyo kwa vinagombania ukombozi wa Afrika sasa vinatakiwa kugombania ukombozi wa kiuchumi. Kwa hiyo Rais Magufuli kwa kweli alizungumzia sana kwamba nini Afrika itasaidika na uhusiano wake na nchi ya China.
Tuna fursa kubwa ya kukuza biashara kati zetu. Mathalani nchi zetu za Afrika tunahitaji, kama nilivyosema, soko la China kupanuliwa zaidi ili kuuza bidhaa zetu. Aidha tunahitaji China kuongeza uwekezaji barani Afrika, hususan kwenye sekta za kilimo, viwanda, madini na kadhalika. Vile vile tungependa kukuza ushirikiano na China katika ujenzi wa miundombinu, hususan ya usafiri na nishati ya umeme. Tunahitaji kuendeleza ushirikiano na China kwenye masuala ya sayansi na teknolojia, utamaduni, kupata fursa za masomo kwa ajili ya kujenga uwezo wa wananchi wetu. Na zaidi ya hapo, nchi za Afrika zinahitaji ushirikiana na China katika masuala ya kimataifa, ikiwemo masuala ya ulinzi na usalama, kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na mageuzi kwenye Umoja wa Mataifa.
Dina Chahali, labda kumalizia tu kwa haraka haraka, yale ambayo viongozi walioko hapo wanasema wanatarajia kutokana na mkutano huu ni yapi?
Ndio kama nilivyosema hapo awali, viongozi walio katika mkutano huo kutoka bara la Afrika wanatarajia sana ushirikiano kutoka nchini China, kwa sababu kama unavyojua tokea China imeanza mageuzi yake katika miongo miwili iliyopita, imekwenda kwa kasi sana. Kwa hiyo nchi za Afrika zimebaini kwamba kwa kushirikiana na China watapata uzoefu wa nini ambacho China imefanya kupitia iko chama cha kikomunisti. Mpaka sasa hivi China imekuwa taifa kubwa la kiuchumi, na kwa kuzingatia hilo ni kwamba sasa hivi mfano biashara kati ya Afrika na China imeongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 10 hadi mpaka dola za Marekani bilioni 250. Kwa hiyo wengi walisema wanataka kuona nini China imefanya mpaka imefikia hapo, na bara la Afrika litapataje uzoefu na litafaidika vipi na ushirikiano nao na nchi ya China.
Asante sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Tunashukuru, kazi njema.
Nakushukuru sana sande.
Haya, tuelekee.
Hisia mbalimbali zimetolewa na viongozi wa Ulaya kufuatia matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba yupo tayari kujenga uhusiano mwema na Russia pamoja na rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, ambao wengi wanaamini kwamba unaleta tishio la dhahiri la usalama. Hatua ya Russia ya kulikamata kwa nguvu eneo la Crimea halikuzungumziwa wakati Rais Trump na Putin walipozungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wao mjini Helsinki, Finland. Putin akisisitiza kwamba swala la Crimea lilimalizika na kwamba halina mjadala.
Watu wasipungua 14,000 nchini Afrika Kusini wamekusanyika kusikiliza hotuba ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama mjini Johannesburg katika uwanja wa mchezo wa cricket, siku moja kabla ya maadhimisho ya 100 ya siku ya kuzaliwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini hayati Nelson Mandela. Katika hotuba yake, Obama anatarajiwa kuwashawishi vijana wa Afrika Kusini kuendeleza harakati za kupigania demokrasia, kuishi kwa umoja na kuheshimu haki za binadamu alivyofanya Nelson Mandela. Hotuba ya Obama ndiyo ya ngazi ya juu kabisa tangu alipoondoka madarakani mwaka 2017 baada ya kutawala Marekani kwa muda wa miaka 8.
Maafisa nchini Hong Kong wameanzisha harakati za kukipiga marufuku chama kinacho ama kia kisiasa kinachofanya harakati za kudai uhuru wa eneo hilo kutoka China. Waziri wa usalama nchini Hong Kong John Lee amesema kwamba ametoa muda wa siku 21 kwa mwanzilishi wa chama cha Hong Kong National Andy Chan kuwasilisha majibu kwa nini kisipigwe marufuku. Lee amesema kwamba anapanga kukipiga marufuku chama hicho kwa kutumia hoja ya usalama wa taifa na usalama wa raia, lakini hakutoa maelezo zaidi wala shutuma zinazokiandama chama hicho. Chama cha hicho kilianzisha kufuatia maandamano makubwa ya mwaka 2014 yaliyotaka uchaguzi huru na haki.
Tume ya uchaguzi ya Uingereza imemtoza faini afisa wa kampeni ya Brexit nchini humo kwa kukiuka viwango vilivyowekwa vya matumizi ya kampeni na kuipeleka kesi hiyo polisi. Tume imesema hivi leo Jumanne kwamba kampeni ya Vote Leave imevuka viwango vilivyowekwa vya matumizi katika ushindi mkubwa waliopata katika kura ya maoni ya mwaka 2016, na kutumia takriban dola milioni 9.3 wakivuka kiwango kwa dola laki 6. Kimesema kampeni ya Vote Leave ilifanya kazi na Believe, kundi dogo sana linalounga mkono Brexit, na kukwepa kufuata kanuni za fedha kuhusu kampeni.
Unasafiri nasi kwenye VOA Express, msikilizaji, kutoka makao makuu ya Sauti America, Washington DC. Nilivyokuarifu awali kwamba streaming live kwenye Facebook VOA Swahili, kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye radio, na sasa tunaingia katika hoja kwa hoja.
Bila shaka katika hoja kwa hoja ni huko nchini Kenya. Bwire, ni kwamba serikali ya nchi hiyo inatafakari hatua ya kuziondoa shule za mabweni kote nchini humo na kusalia na mfumo wa shule za kuchwa. Na hii ni kutokana na ukorofi wa wanafunzi, usalama wao na changamoto mbalimbali za kusimamia shule hizi za mabweni. Sasa hili limeibua mjadala mzito baina ya raia. Hebu tusikilize raia wa Kenya wanasemaje.
Iko manufaa, lakini
manufaa iko. Kitu ya kwanza, uko na enough time ya kusoma. Kitu ya pili, utaiga vile wenzako wanasoma. Kama subject fulani unaona uishiki vizuri katika hiyo makundi, lakini day scholar ina shida moja. Unaweza kuwa unatoka kwa wazazi wenye hawajui kusoma ni nini. Jambo la pili, mzazi hata yeye hatakuwa na ile bidii ya kujua kwamba mtoto wangu anapoenda shule anapata lunch peke yake. Ukikuja jioni atakao utafute kuni, uoshe vyombo, utafute maji, pia yeye kwa na challenge ukiwa day scholar.
Hiyo yote maisha ya mtoto ya baadaye itategemea mzazi sahi. Kwa hivyo day scholar kama sahi vile revolution iko. Kama ni shule mzuri, hata day scholar pia sahi ziko. Universities sahi wanafunzi wanasoma kama day scholar. Sasa wazazi, mimi naona percentage kubwa sana na wazazi wanaachia wanafunzi jukumu ya kuwalea watoto ambapo haiwezekani. Wako pia
shida ile iko tu boarding school, wakiimprove tu chakula na usafi. Sioni kama kuna shida. Wewe utaenda upata kama ni siku ya githeri, githeri mahindi moja iko huko ama maragwe moja iko huko. Kuchoma shule sio, wanachoma kwa sababu ya njaa. Wakati wetu tulikuwa tunanuanga mkate, unakoroka maji na sukari unakunywa. Boarding ibaki, lakini wa improve a few things. Kutoka preps wape angalau kikombe kimoja cha chai.
Maanake hizo ni vitu mtu anaweza beyond, anaweza control. Asa mimi naona boarding ndio zimekuwa mingi. Wajua hata ukiwa na mfuko mingi na ikushinde kulisha, pia itakuwa useless. Afadhali ile moja kwa nayo moja analisha vizuri. Zipunguze, wa empower hizi day scholars. Kupunguza ile pressure boarding, wengine wao kisoma day scholar.
Unajua ama principals wana shida moja. Yeye kama ni principal wa shule fulani anataka le support net staff wengi, wanatoka upande wa kwake. Sasa unajua hapo ni wanafura vichwa. Isiwa hata kama wewe ni principal umeandika watu wa kutoka kwako ndio support net staff, hapana, wachanganye.
Mimi kama mzazi naweza kuwa nimejua watoto wangu vizuri sana. Kuna watoto ambao wakiwa shuleni wako discipline, wakirudi nyumbani wanalemea wazazi. Na kuna watoto ambao wakiwa nyumbani na baba na wazazi wako very discipline, lakini akiwa shuleni anamlemea mwalimu. Hiyo yote wajua bwana, mtoto ndivyo mleavyo, ndivyo akuavyo.
Haya, asante sana, umesikia hiyo ushauri kutoka
nikuulize Sunday.
Hoja hizo wakazi wa Kenya, naam.
Kulikuwa na pendekezo kwamba vile unavofanya makosa shuleni, unavohepa, unavopigana, unavochoma mabweni, unavowatusi walimu, makosa yanaorodheshwa kwenye kitabu. Alafu unapokamilisha masomo yake, unapoondoka, yale makosa yote yanarudishwa kwenye cheti chako. Popote utakapokwenda maisha yako kiliendaje?
Jamii tufuatilie tujue ilishia wapi.
Nafikiri ilikuwa ni njia rahisi sana kuliko kuambia wengine waende shule za malezi nyingine. Hii ilikuwa njia bora zaidi. Unarudishwa pale, najua Sunday mwaka fulani fulani ulikuwa shule fulani, ulimtusi mwalimu. Limeandikwa pale.
Wengine watakwambia si sawa. Lakini nategemea na wengine wana haki zao.
Lakini mbona sote tuandikiwa kwenye cheti kwamba ulikuwa mwanafunzi mzuri, ulikuwa unacheza soka vizuri, ulikuwa discipline, wakati wewe kaoza?
Kaoza ndio nani?
Haya, usifanue sana.
Utanieleza. Haya basi, kama kawaida msikilizaji, Express bila muziki bado haijakwenda. Kwenye gurudumu la Express leo, tunasindikiza na muziki kuelekea moja kwa moja kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwire, unasema hichi kitu nakipenda sana.
Kuna mwanamuziki anaitwa Koffi Olomide, mara hii amechapa rekodi inaitwa Selfie, imetamba zaidi. Lakini kuna kashfa ambayo inamwandama ambayo tutazungumzia baadaye.
Au wenyewe wa Kongo wanakuambia ekotite. Haya, sikiliza kitu hicho.
Oya kubina te amo na nzambi te. Oya kubina te
amo Kristo te.
Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amio. Chuma, amio.
Mila lo visto pe.
Allez,
Jean-François Ndenge.
nengelo visto pet. Emo.
Ale tapo ise.
Bila no visto peye.
Ale tapo ise.
Chuma, chuma, chuma. Bila no visto pet.
Ale tapo ise.
Le boss Paul Obambi.
Dora photo. Tous les camoquets. Bouka fingo.
Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute Samé Ngombe. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, Vital Kamere. Écoute idée, écoute idée,
écoute idée,
écoute idée.
Sikia vitu hivyo.
Kofi Olomide amenyimwa kuingia. Yele
mkuta huko Lusaka, Zambia ni yake.
Amekataliwa kuingia nchini Zambia kutokana na makosa mengi tu yanayomkabili katika taifa hilo la kusini mwa Afrika na Ufaransa, ikiwemo madai ya kumshambulia mpiga picha katika hafla moja ya muziki alipokuwa ziarani nchini humo. Anakabiliwa na madai ya kuwanyanyasa kingono wachezaji wake wa densi, kuwateka nyara pamoja na kuajiri kwa njia ya udanganyifu kwa kutumia vibali gushi.
Haya. Tutaendelea.
Watu 16.
Ambao ni wangapi?
600.
Au 16 umesema. Haya. Haya. Tuangalie basi ziara ya Rais Obama. Tunaangalia swali kama unaofahamu leo Rais Obama yuko kule Afrika Kusini. Na tukauliza swali jana kwa wasikilizaji wetu kwenye Facebook kwamba ziara ya Rais Obama je, ina manufaa gani kwako wewe msikilizaji, kwako wewe msomaji wa VOA? Haya, yapi ya tunayo? Niambie Kenneth Bwire, yapi?
Edward Elias, pengine mfuko wa utalii na hoteli atakaolala, wanaweza kusema ziara imewanufaisha namna hao ambao wamewatembelea. Nadhani sekta ya utalii itaweza kuimarika katika maeneo anayotembelea.
Bila shaka. Iglima Destiny anasema kwangu, mimi nimesikia mwanzo akisema is good to be back home, yani vizuri kuwepo nyumbani. Labda yale maandiko anasema yatatimia, hakuna jiwe litakalokaa juu ya jingine.
Jiwe kukaa juu ya jingine, sawa. Kashula Kababi anasemea, anasema imeingiza sana kipato katika utalii wa Serengeti. Unajua alizuru ile mbuga ya Serengeti. Sasa akasema utalii umeimarika.
Mbuga ya Serengeti kule nchini Tanzania, sawa kabisa. Na vile vile huyu anasema nani, Jumanne Kado, anasema kumbuka nyumbani kunaongeza hamasa hasa kwa vijana. Basi moja kwa moja hayo ndio baadhi ya wanaosijua wanazungumza, lakini tuangalie kwenye makala ya ushauri leo kuna kitu gani. Kwa makala ya ushauri tunaye mchezaji filamu wa Bongo Movie Yvonne Sherry ambaye alitembelea hapa studio, anajulikana kama Mona Lisa. Amezungumzia nafasi ya wasanii wa kike na kushauri wazazi nini kifanyike kwenye sanaa hiyo nchini Tanzania.
Kwa hiyo ni kazi kwetu sisi sasa kama maproducer, kama wasanii wa kike, kuaminisha kwamba jamani, hii ni kazi kama kazi, na tunatakiwa tujiheshimu ili tuweze kuwasaidia wasanii chipukizi waruhusiwe ili waachiwe na wazazi wao wapate ruhusa ya kuingia huko. Lakini sisi wenyewe ndio tulikosea. Sisi wenyewe, yani siwalaumu kabisa wazazi. Nani anataka mtoto wake awe kama fulani? Nani, yani unajua, lakini tungekuwa labda na mtu anasema yes, yani mwanangu akikuwa nataka awe kama yule, au ndio ukienda kuigiza kwa sababu yule fulani tunamuona, umeelewa? Tunatakiwa tuwe na icons wa namna hiyo ambao wanaheshimika. Lakini leo Tanzania ukisema nani utamtaja? Je, wapo wasichana ambao wanaweza kusimama na ukaongea na watu wakakuelewa kitu ambacho unaongea? Kwa hiyo ya ni kazi kwetu sasa sisi kuaminisha. Sijui kama tunaweza. Kile pia kwa wazazi waachie watoto wao. Hii ni kazi. Ndio kila kazi na matatizo yake. Lakini naamini kabisa ni kazi nzuri na baada ya miaka kadhaa kwa sababu tumepita kwenye changamoto nyingi, lakini naamini kabisa sasa hivi tunarudi, tunasimama imara, watu tukipata damu mpya, najua tutaenda mbali. Tuungane wadada, lakini tatizo sasa la wadada, unajua wadada nao wana changamoto zao. Mkikaa pamoja, ui naye, mwangalie yani muni naye nywele ameweka kama stage show Papa Wemba, badala ya kufanya tufanye mambo makubwa, tusimame, kwa sababu mimi naamini kabisa mwanamke anavyo akiwa producer ana njia yake ya kuielezea ile hadithi kuliko hata mwanaume. Unajua mwanaume ana njia zake yeye mwenyewe, lakini sisi tunaingia deep, yani tuna mambo yetu hivi. Ukiona hata producer ambaye mwanamke na filamu ambayo imeproduziwa na mwanaume, kuna different, yani kuna tofauti fulani hivi, una feel kabisa hii ya mwanamke inagusa mioyo ya watu.
Haya, mambo hayo. Yvonne Sherry huyo, msikilizaji, msanii wa Bongo Movie kutoka kule nchini Tanzania, wanamjua zaidi kama Mona Lisa, akiwashauri wazazi, kina mama, wasichana, kazi kweli kweli.
BMJ
ameshajaa tele kwenye nyumba, naona.
Niko.
Anasema yuko standby kabisa.
Mkoje, na hitaji muda mrefu kweli kweli kuzungumzia yale yanayotanda katika mitandao. Hivi sasa tunavyozungumza, unavyojua ni kwamba rais wa zamani wa hapa Marekani Barack Obama yuko kule Johannesburg katika uwanja unaoitwa Cricket Stadium. Hivi sasa anahutubia umati mkubwa kweli ambao umetokea kule, na ni katika kuadhimisha miaka 100 tangu kuzaliwa kwa hayati Nelson Mandela. Wajua alizaliwa siku kama ya kesho, tarehe 18 mwaka mwezi huu, mwezi kama huu, mwaka 1918. Kwa hivyo ni mkesha tuseme wa maadhimisho ya siku hiyo ya kuzaliwa. Na anazungumza sasa hivi, labda tutaeleza baadaye kama ata make news baadaye katika taarifa zetu.
Sawa.
Lakini kile kinachofanya ni mtaje Obama ni kwamba yale yanayotanda mitandaoni, Sandy Shomari, ni kumuhusu, lakini ni kule Kogelo. Hawajaacha kumzungumza. Lakini kwa sasa ni kulalamika kwamba mkewe hakuenda na yeye, hakuandamana na yeye Kugio. Na sasa kule hasa wale wana vijiji kule wanasema kwamba ni kukosa heshima kwa Michelle Obama kukosa kuja kwa wakwe zake. Sasa imekuwa ni balaa kwa Twitter, na waona kina John Odhiambo kama huyo anasema mambo ya kutembelea mkwe si rahisi kuyaelewa, ni complicated sana. Aziz Abdi anasema labda amechoka na tabia ya gonyagonya, yani ombaomba kama alivyosema dadake Obama. Na wajua hili ni swala limezua kila aina ya hisia na vile vile utata kuhusiana na ziara yake Obama kule Kogelo kijijini. Lakini tuachane na hayo, lakini wacha nisome huyu Kasisi Jackson anasema nyinyi wa Kenya mna matarajio mengi kupita kiasi, hamjui kwamba wana Obama ni raia wa dunia nzima, wana shughuli nyingi na wala sio kutembelea tu Kogelo. Toshekeni na mlichokipata kwa sasa. Hayo ni mawaidha kutoka kwa kwa mmoja wa watu wanaoandika kwenye Facebook. Haya, suala la rais wa Marekani Donald Trump ni lingine ambalo linazungumzwa sana, na najua mmekuwa mkiona pia kabla mjakuja hapa kutusomeni habari hizi mlizo nazo, kwamba anashutumiwa vikali kwa kile ambacho kinaonekana kama kushirikiana na Russia badala ya kuamini ushauri wa maafisa wa utawala wake kwa sababu ya ule mkutano, kumbuka Sunday jana na Abuide jana, mnakumbuka mkutano ule na Vladimir Putin. Nisome haya ya mbunge Republican Will Hurd, anasema Trump kumkumbatia Putin kwa namna hiyo alivyofanya kamwe hakukubaliki. Speaker wa bunge Paul Ryan hapa Marekani anasema hii si halali hata kidogo kwa rais Obama, kwa rais Trump kufanya jinsi alivyofanya.
Asante sana. Basi BMJ Muridhi, ni mengi uko nayo, tunashukuru, lakini sekunde zile 30 naona zimekwisha kabisa.
Nilikuwa sijamaliza lakini kwa hivyo wasikilizaji muda nao
tungo muda tuage. Tukushukuru sana BMJ na wasikilizaji wetu upande wa pili, Aida Issa, msimamizi Hadia Riami, wote watusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Tunawatakia wote alasiri njema, kwa heri. Yeah.